Her begynder Nadine Gordimers bog Æresgæst, oversat af Finn Holten Hansen og indlæst som lydbog af Mogens Bænke. Kapitel 1. En fugl skreg oppe på taget, og han vågnede. Det var midt på eftermiddagen, i varmen, i Afrika. Han var straks klar over, hvor han var. Ikke engang i de svævende sekunder mellem søvn og opvågnen, var han tilbage i huset i Wiltshire, som nu lå dybt begravet i den strenge vinters sne. Vejen til landsbyen måtte være spærret. Hunden løb over de bløde marker og prustede som en drage. Husets kerne var lun af oliefyrets varme og lyset fra røde lampeskærme, de silkebløde farver i Olivias ting, tæpperne, møbler af kirsebær og satængtræ, og de røde lærpotter, stumper af perlebroderier, de to smukke træskærearbejder, de engang havde fundet i Kongo. For nogle dage siden befandt han sig i det hus, i færd med at pakke til afrejsen i den jævnt fremadskridende optagethed af praktiske anliggender, som virkelig gør en truffen beslutning. Hvis du får problemer med kedlen, så lad for himlens skyld Maggie se på den, før du ringer til byen. Synd og skam, at du forærede dine shorts væk. Det er ikke godt at vide, om jeg kommer nogen steder, hvor jeg tager optræde i shorts nu til dags. Men dit livmål er det samme, på nær et par centimeter, det ved jeg fra dine pyjamasbukser. Jeg bruger nøjagtigt det samme mål, når jeg skal have ny elastik, som jeg altid har gjort. 3 måneder tidligere stod Adamson Weta uden for et steakhouse i Kensington og sagde til ham, naturligvis kommer du tilbage til os nu. Han var kørt hjem, havde sat farten ned på den tomme vej gennem det frodige, tunge sommertusmørke det sidste stykke hjem til huset. Boligbyggeri æder sig ind på landsbyerne overalt i England. Men her var det gået den modsatte vej. Huset havde engang været et herresæde. Olivia mente, at det tidligere endog havde været et kloster. Men i det 19. århundrede blev landsbyen affolket, da udvandringen til industribyerne begyndte, mistede sin selvstændighed og uddøde. Købmandsbutikken med postkontoret var blevet lukket, småhusene var gået i forfald, skove og enge voksede hen over markerne. Kun et par huse stod tilbage for at blive købt af mennesker, hvis længsel efter det landlige oversteg ulemperne ved at bo så afsondret. Som Olivia sagde, det burde have været et vemodigt sted. Men det var det ikke. I stedet var der sket en fornyelse. Landet var vendt tilbage og havde medbragt en stædig forvisning om fred og frugtbarhed, en ny begyndelse. Og de var kun 2 timer godt og vel fra London, deres døtre og deres venner. Lige siden han omsider forlod Afrika for 10 år siden, havde han opretholdt en nær kontakt med Adamson Weta og de øvrige ledere af den afrikanske selvstændighedsbevægelse. Han tilbragte megen tid med at køre frem og tilbage til London for at rådgive dem, når de konfererede med koloniministeriet, og for at gøre, hvad han kunne for at udglatte vanskelighederne for de forskellige delegationer, der ankom for at beklage sig over den gamle grundlov og for at forhandle om deres lands uafhængighed. Det var der, i dette centralafrikanske territorium, at han havde gjort tjeneste som koloniembedsmand, indtil det var lykkedes de hvide indvandrere at få ham kaldt hjem og udvist på grund af hans støtte til Folkets Uafhængighedsparti, EIP. Han sagde til sin kone, Mueta har bedt mig om at vende tilbage som deres gæst. Nå ja, du burde da deltage i uafhængighedsfestlighederne frem for nogen. Det er da vidunderligt. Hun plejede at smøre madpakker til Mueta, når han skulle ud på sine vidtstrakte cykelture i Gala-provinsen for at tale ved møder. Han sagde til Adamson Mueta, inden de tog afsked dagen efter, Olivia kan desværre ikke rejse ned til uafhængighedsdagen. Vores ældste datter venter et barn lige ved den tid. Mueta sagde med sit langsomme, generte smil, der altid så ud, som om det var et lys, der voksede sig stærkere og stærkere, mens hans blik holdt en fast. Du mener, lille Venetia? Skal hun nu være mor? Ja, jeg er bange for det, mumlede han som en typisk englænder. Jamen, det er da godt. Det er godt. Men lige meget. Mrs. Bray kommer ned til dig senere. Jeg vil næsten tro, at festlighederne er forbi, når hun er rede til at overlade barnet i Venetias varetægt. Det er det, jeg mener. Så er du mere eller mindre i orden, når hun kommer. De stod ved døren til Muettas taxi. En pludselig strøm af følelser voksede sig stærk mellem de to mænd. Englænderen stod der. Den lille, hurtige, sorte mand greb ham i overarmene, voldsomt, gennem det mørke tøj, ligesom han i sit eget land kunne have flettet fingre med en bror. Frigjort af den fysiske kontakt, sagde han til Muetta, jeg ved ikke, hvad det er, vi taler om. Og Muetta sagde, dig. Jeg har jo sagt, at vi venter dig tilbage nu. Jamen, hvad skulle jeg foretage mig? Hvilken nytte kunne jeg gøre? Han havde i den grad vendet sig til at være selvudslættende under timelange diskussioner om forfatningsmæssige problemer og politisk taktik. En hvid mand, en outsider, som ydede en upersonlig service for, hvad den nu måtte være værd. Af en stærk bevidsthed om egen personlighed gennemstrømmede ham, som om han havde fået en stimulerende sprøjte. Hvad du end har lyst til, det er vores, det hele. Vi har brug for dig, hvad du end har lyst til. Muetta rev sig løs og sprang ind i vognen. Den blege stenfacade med vinduesoverliggere af sten og med vinduesgesimser, som var slidt så glatte som et stykke brugt håndsæbe, vendte lige ud til den tomme vej, men husets egentlige facade vendte den anden vej. I læ af bygningen var haven en græsklædt udsigt over vilde farver i blomst,